Tukfa sivambiroapolo. Ary namoro ny tombony rehetra tao afeka ny filistina, fa ny israelita kosa ny tombo teo akaiky n'ilay loharano tao Jezirela. Dia nandroso niaraka tamin'ireo andia miaramila ny andriana piraidinan'ny filistina, ary nisy miaramila zato na arivo ny andiany tsirairay. Nandroso koa avy eo Davida sy ny olony niaraka tamin'ny ankisy. Ary ho ireo andinan'ny filistina, fa ahoana koa reto hebreo reto? Dia hoy ankisy, angamo tsy io ny Davida, mpanompon'ny saolim-panjakan'ny Israely? Efa teto amiko heritaona na roa taona izy izao, ary tsy hitako izay tsininy hatramin'ny andro ny tsoahany ho aty amiko ka mandrakandroany. Ko tezitra tamin'ireo andrinan'ny filistinina ka nyteny hoe, asay vo miverina any amin'ny toerana nanendrena ho azy le io, fa aza vela hiara-midina amintsika ho any anady, sao izy ho lasa mpanohitra antsika any. Ary amin'inona moa no ahazoan'ilay io sitraka amin'ny tompony? Tsy amin'ny fanolorana ny lohan'ireto olontsika reto ihany ve? Tsy io ve ny Davida? Ary tsy noho izy ve no nahatonga ny olona handisy anao irin'ny famaly hoe, i Saoly nahafaty arivo arivo, fa i Davida kosa nahafaty alinalina? Ko niantso ny Davidy ankisy ka niteny taminy hoe, raha mbola velona koa Jehova, dia olona mahitsy ianao, ary faly efa niaraka tamiko nentafika ianao. Fa tsy nahita faharatsiana teo aminao aho hatramin'ny andro nahatongavanao taty amiko ka mandraka androany. Sitraka ireo andriana piraidina nefa ianao, ko miverena soamantsara mba tsy hanaovanao zavatra tsy eo mason'ny andriana piraidina ny filistina. Hoy anefa Davida tamin'ny ankisy, fa inona no nataoko ary inona no hitanao tamin'ny mpanomponao hatramin'ny andro nahatongavako teo anatrehanao ka mandrakandroany, no tsy mahazo mandeha miady amin'ny fahavalon'ny mpanjaka tompoko aho? Dia hoy ny navaliny ankisy, fantatry tokoa fa tsara teo imasoko sahala amin'ny anjelin'Andriamanitra ianao, saingy ireo andrinan'ny filistina no nyteny hoe, aoka izy tsy hiara-miakatra amintsika ho any anady. Ko mifoaza maraina ianao sy ny mpanompon'ny tomponao izay niaraka taminao, eny, mifoaza raha vao mangiran-dratsy ka mandehana. Ko ny fo maraina Davida sy ny olony mba handeha maraina hiverina tany amin'ny tanin'ny filistina, ary ny filistina kosa niakatra nankany Jezirela.